Kirjaseurassa Ilkka Enkenberg.
Tervetuloa tänne kristillisten kustantajien messuosastolle kirjamessupäivänä. Ville Mäkipelto, teologian tohtori, psykologi ja tubettaja.
Kyllä, kiitoksia. Ilo olla täällä käymässä.
Mukavaa, että pääsit paikalle. Minä olen siis Sanalehden päätoimittaja Ilkka Enkenberg. Ja sulta on tänä vuonna ilmestynyt yhdessä Paavo Huotarin kanssa kirja Harhaoppia. Se on ehdolla vuoden kristilliseksi kirjaksi. Jännittääkö?
Kyllä. Jännittää. Huomenna julkaistaan. Katsotaan. Ja siis niinhän se oikeasti on, että ei kirjoja kirjoiteta minkään ehdokkuuksien mielessä. Tätä on ollut hyvin yllättävää, että meillä on tullut kaksi ehdokkuutta tälle meidän kirjalle. Ja saa vaan olla niin onnellinen ja iloinen ja nöyrällä mielellä siitä, että kirjaa arvostetaan sen verran, että pääsee tämmöisiinkin paikkoihin.
Hienoa, onnea. Tästä jo loppusuorapaikasta. Katsotaan, miten kilpailussa käy. Huomenna tiedetään sekin.
Joo, kyllä.
Okei, no jos kirjaa ei ole kirjoitettu kilpailujen vuoksi, niin miksi se on kirjoitettu?
No me kirjoitettiin tämä kirja sen takia, kun me Paavon kanssa työskenneltiin Helsingin yliopistossa vähän reilu 5 vuotta. Me oltiin samassa tutkimushankkeessa. Ja siellä me tutkittiin Raamatun tekstien varhaista historiaa, vanhimpia käsikirjoituksia, ja erityisesti sitä, että minkälaisia eroja näiden käsikirjoitusten väliltä löytyy ja mitä ne kertoo siitä ikään kuin toimitus- ja muutoshistoriasta, mitä nämä tekstit on käynyt läpi. Ja haluttiin sitten, että niin kuin, haluttiin isolle yleisölle kertoa näistä asioista, mitä oltiin niin kuin tiedeyhteisössä tutkittu, niin siitä se lähti oikeastaan. Paavo mulle ehdotti WhatsAppissa, että kirjoitettaisiko tämmöinen kirja, ja mä innostuin siitä sitten.
Se on nyt kehystettynä se WhatsApp-viesti sun seinällä.
Ei ole kehystettynä, mutta me otettiin se kyllä talteen kirjajulkkareissa, näytettiin sitä. Se on siellä historioitsijat voi kaivaa sen, jos tämä kirja joskus kiinnostaa myöhemmin.
Mutta toi kuulostaa oikeasti älyttömän mielenkiintoiselta, että mennään sinne niin kuin vanhimpiin mahdollisiin Raamatun käsikirjoituksiin. Joo. Ja tutkitaan, niin miten se ylipäänsä onnistuu?
Ihan hyvin. Se tietenkin ensimmäinen kynnys on siinä se, että joutuu opiskelemaan tosi vaikeita kieliä. Ja täytyy myöntää, että se hebrean opiskelu. Kun mä menin teologisen tiedekuntaan ja ekana vuonna otin siellä hebrean kurssin, niin siihen mä rakastuin ihan täysin. Että sehän on tosi haastavaa, mutta jotenkin tuntui, että hebrean kautta aukesi ihan uudenlainen maailma, uudenlainen kieli, kulttuuri. Ja sehän on siis haastavaa, luetaan oikealta vasemmalle ja pitää opetella ihan uudet merkit ja aakkoset ja muut. Mutta siihen mä jäin jotenkin koukkuun ja siis niiden alkukielten osaamisella sitten mennään niihin vanhimpiin käsikirjoituksiin, mitä on säilynyt. Meillähän on säilynyt niin kuin sieltä täältä käsikirjoituksia, ei ole sellaisia niin kuin kaikista ensimmäisiä, vaan ne on kopioiden kopioita myöhemmältä ajalta. Ja sitten niitä kun vertailee ja tutkii, nykyään se tehdään tosi paljon digitaalisesti. Mm. Että mulla on tietokoneohjelma ja siellä tietokoneohjelmassa on kaikki nämä lähteet ja käsikirjoitukset ja kuvia voi tarkistella käsikirjoituksista. Ei tarvitse mennä Israelin Jerusalemin museoon niitä kuolleenmerenkääröjä katsomaan, kun ne on digitoitu hyvillä kuvilla koneelle.
Okei, se onnistuu niinku työpöydän ääressä.
Se onnistuu työpöydän ääressä, kyllä. Toki on julkaisemattomia käsikirjoituksia kirjastojen uumenissa ja sitten on eri tutkijat, jotka käy niitä läpi ja julkaisee niitäkin.
Okei, eli tuleeko niitä koko ajan ikään kuin uusia julkaisuja digitoituna verkkoon, mitä voisit käydä tutkimassa?
Joo, kyllä niitä tulee. Ja enemmän on käsikirjoituksia kuin mitä on ehditty digitoimaan ja sitten löydetään silloin tällöin myös uusia. Tämä kuolleenmerenkäärojen löytöhän oli ehkä sellainen suurin sensaatio tällä alalla 40-50-luvulla Israelista kuolleenmeren rannan luolista löydettiin reilu 900 vanhaa käsikirjoitusta, ja niiden joukossa on vanhimmat Raamatun tekstit, mitä me tunnetaan vanhan testamentin puolelta, että sellaista löytöä ei ole sen jälkeen tullut, mutta kaikkea pientä tulee säännöllisesti.
Ne oli siellä säädetty muistaakseni johonkin saviruukkuihin, vai mistä ne
mahtoivat? Joo, ne oli saviruukuissa, ja tarina kertoo, sitä nyt ei ole ihan tarkkaan voitu vahvistaa, että menikö se juuri näin, mutta tarina kertoo, että beduinipojat siellä heitteli kiviä luolaan, ja sitten yksi kivi oli osunut saviruukkuun. Ja ne oli kuullut semmoisen kolahuksen ja sieltä sitten kaatui saviruukko ja tuli käsikirjoituksia pihalle. Sitten sinne tuli myöhemmin tietenkin arkeologit paikalle, jotka teki siellä kunnolliset kaivaukset ja sieltä sitten löydettiin monia käsikirjoituksia.
No kuinka vanhoja on vanhimmat olemassa olevat käsikirjoitukset?
Raamatun vanhimmat käsikirjoitukset on noin 2200 vuotta vanhoja, eli sieltä 200-luvulta ennen ajanlaskun alkua.
Joo.
Nämä tekstithän on, jos me puhutaan vanhasta testamentista, niin nehän on kirjoitettu kyllä niin kuin paljon ennen jo sitä. Eli 500-luvulla ja sen jälkeen on ehkä niin kuin suurin osa vanhan testamentin materiaalista. Että siellä on 200-300 vuotta, että meillä ei vaan ole sieltä käsikirjoituksia. Mm. Sitten ensimmäiset tulee sieltä 200 ennen ajanlaskun alkua ja sitten keskiajalta on tosi paljon. Keskiajalta on ihan valtavat määrät käsikirjoituksia.
Niitä on kopioitu silloin paljon.
Ja siinä vaiheessa, kun näistä teksteistä tuli pyhiä tekstejä ja ne vakiintui kristittyjen Raamattuun, niin silloin tuli myös kova tarve kopioida niitä. Ei ollut kirjapainoa eikä massatuotantoa, niin kuin täällä kaikki kirjat on massatuotettuja, vaan silloin piti käsin kopioida ja niitä piti tehdä paljon ja ympäri Eurooppaa ja maailmaa lähetellä.
Joo, kyllä, munkit on siellä ahkerasti kynää liikuttaneet.
Munkit on muun muassa tehnyt paljon sitä työtä. Joo.
No kirja kertoo Raamatun tekstien muutoksista. Ja mikä on semmoinen niin kuin tekstimuutos, joka käsikirjoituksen väliltä on löydetty, mikä on sulle itsellesi jäänyt niin kuin päällimmäisenä mieleen? Niitä on varmaan monia, mutta on, onko joku semmoinen tai muutamat, mitkä nousee sieltä?
Mulla varmaan tuo Joosuan kirjan muutokset, ja se johtuu ihan siitä, että mä tein mun väitöskirjan Joosuan kirjan tekstihistoriasta, ja mä oon paininut sen kanssa niin kuin vuosia, niin sen takia se on ehkä jäänyt vahvita itsellä mieleen. Joosuan kirjahan on hyvin hätkähdyttävä kirja, koska se on tosi sotaisa kirja Vanhassa testamentissa, eli Joosua johdattaa israelilaiset luvattuun maahan, ja siellä tehdään aika hurjakin hyökkäyssota sinne esimerkiksi Jerikoon. Ja tämä kertomus Jerikon sodan niin muurien murtumisesta ja siitä hyökkäyksestä, niin siinä on itse asiassa mielenkiintoisia muutoksia. Meillä on kaksi päälähdettä. Meillä on Egyptin Aleksandriasta säilynyt tämmöinen vanha kreikankielinen vanhan testamentin käännös, Septuaginta. Ja tämä Septuaginta säilyttää paljon lyhyemmän version tästä Jerikon tuhon kuvauksesta. Et sitten tämä, mistä meidän Raamattu on käännetty, masoreettinen teksti, niin siinä on vähän niin kuin lisäilty elementtejä siihen kertomukseen. Ja ne elementit, mitä siihen on lisäilty, on tällaisia vähän niin kuin pyhän sodan elementtejä. Ja siinä korostetaan enemmän sitä, niin kuin, että Jumala on hallinnassa tässä ja Jumala antaa ohjeita papeille kierrellä ympäri muureja. Että siitä on tehty enemmän tällainen pyhä sota.
Aivan.
Et se on ihan mielenkiintoinen, miten kirjurit on ikään kuin, niin kuin laajentanut sitä kertomusta.
Onko se niin kuin vanhempi, se ikään kuin suppeampi versio, niin se kyllä on vanhempi versio?
Kyllä se näyttää siltä. Toki tämä tutkimuksen ala on siitä hankala, että mehän ei varmasti tiedetä, niin kuin kumpi on vanhempi. Meillä on kaksi vanhaa versiota, ja sitten tutkijoiden pitää päätellä, että no mihin suuntaan se muutos olisi mennyt. Onko A synnyttänyt B vai B naan. Mutta kyllä enemmistö pitää sitä suppea versiota niin kuin varhaisempana versiona tästä kertomuksesta.
No sä mainitsit sen, että on ollut haastavaakin. Valitsit tutkimuskohteen vähän sillä perusteella, että mikä sun omaa ikään kuin vakaumusta haasto. Näinkö se oli?
No vakaumusta, mutta myös ihan siis sellaista niin kuin älyllistä puolta. Että mä huomaan itsestäni sen, että koko aikuisia mä oon halunnut aina vähän haastaa itseäni ja oppia uutta ja mennä sinne epämukavuusalueelle. Että ehkä se on ohjannut kyllä aika paljon omia opintojen valintoja.
Joo. Miten Joosuan kirja sijoittuu niin kuin ajallisesti vanhan testamentin kirjojen joukossa? Onko se uudempaa vai vanhempaa tarinaperinnettä tai tekstiä, vai miltä ajalta se on peräisin?
Se on tosi hyvä kysymys, ja se on tutkijoiden kivasti kiistelemä kysymys. Et ne tapahtumat, mitä siellä kuvataan, niin nehän on periaatteessa vanhoja. Sinne kerrotaan tarinaa siitä, tai kertomusta siitä, että juutalaiset tuli Egyptistä ja sitten ne kävi vallottamassa maan. Se olisi sijoittunut jonnekin sinne ennen tuhatlukua, ennen ajanlaskun alkua. Mutta tutkijoiden enemmistö on kyllä sitä mieltä, että nämä tekstit, jotka kuvaa tätä tapausta, on paljon paljon myöhäisempiä. Ja että siinä niin kun on tapahtunut muutosta siinä kertomusperinteessä satojen vuosien aikana. Mm. Että ne tekstit itsessään on jostain ehkä 500-luvulta ennen ajanlaskua, 400 ennen ajanlaskun alkua.
Siinä on monta sataa vuotta.
Joo, mutta nämä tekstien ajoittamiset on todella todella haastavia. Että kun meillä ei ole siis sellaista, esimerkiksi Jerikon tuhosta, niin ei meillä ole siitä mitään arkeologista näyttöä, mutta se selvästi ajoittaa sinne Jerikon sinne kerrostumiin. Joo. Että historian tutkija haluaisi aina, että olisi sitä arkeologista näyttöä, koska se on sitä niin kuin ensikäden, kun me eletään ja tehdään asioita ja kosketellaan, niin siitä jää niin kuin fyysistä, materiaalista jäämistöä. Mutta sitä on sitten, joistakin tapahtumista on säilynyt ja joistakin ei ole säilynyt.
No mistä vanhan testamentin tapahtumista on säilynyt arkeologista materiaalia?
No ehkä sieltä, niin kun me tullaan näihin myöhempiin kuninkaisiin, eli Omri, Ahab ja siitä eteenpäin, niin niistä on aika paljon sitten niin kuin muidenkin muinaisen Lähi-idän niin kuin lähteistä kuvauksia. Et siellä on sotakuvauksia, jotka löytyy kuningasten kirjasta ja sitten löytyy jostain toisesta muinaisen Lähi-idän lähteestä. Et sieltä niin kuin 800-luvulta eteenpäin rupeaa olemaan vähän enemmän sitä matkua. Sitten tämä juutalaisten pakkosiirrolaisuus, joka on tapahtunut siinä 500 ennen jalaskuelkoa, niin siitä on myös sitten esimerkiksi babylonialaisia nuolenpäälähteitä sieltä Babyloniasta, okay, jossa niitä pakkosiirrolaisia oli. Siitäkin on tullut hyvä suomalainen uusi väitöskirja Tero Alstolalta vähän aikaa sitten, jossa hän kävi läpi näitä niin kuin babylonialaisia nuolenpäätekstejä, että mitä ne juutalaiset oikein teki siellä Babyloniassa.
Mielenkiintoista.
Joo.
No, palataan siihen Joosua vielä hetkeksi, tai mahdollisesti muihinkin Raamatun teksteihin, niin onko nämä tekstien muutokset haastanut sun omaa maailmankuvaa jollain lailla?
Ehkä jos mä mietin omaa matkaani Raamatun kanssa, niin kyllä siinä on tapahtunut aika paljon muutosta itselläkin, että mä oon ensimmäistä kertaa, kun mä oon Raamatun kertomuksia kuullut, niin mä oon ollut pyhäkoulussa ja lastenraamattuja lueskellut ja Ja sitten mä olin 8 vuotta varmaan, kun mä sain mummilta ensimmäisen kokonaisen raamatun, sellaisen nahkakantisen, joka on edelleen tallessa mulla. Ja sen mä luin kokonaan läpi ja sitten...
8-vuotiaana?
En ihan 8-vuotiaana. Lukion mennessä olin lukenut sen läpi.
Joo.
Ja mulla oli ehkä semmoinen aika, tämmöiset sanat on aina vähän vaikeita, mutta ehkä aika konservatiivinen niin kuin raamattunäkemys. Ja mun täytyy kyllä myöntää, että se on tässä omien opintojen ja tutkimuksen aikana muuttunut hyvin paljon, että näen asiat enemmän nykyään semmoista, niin kuin näen raamatun aika moninaisena kirjana, jossa on monenlaisia erilaisia ihmisten kokemuksia ja ääniä eri ajoilta, ja sieltä ei löydy sellaista niin kuin ehdotonta selkeää viestiä monestakaan asiasta. Mm. Että ehkä itsellä on niin kuin tullut sellainen niin kuin moninaisuutta korostava näkemys ja ajattelu itse raamatusta. Joo.
No onko jotain semmoisia asioita, mistä sieltä löytyy joku ikään kuin ydinjuttu sun mielestä?
Se on aina, että miten määritellään siis ydin, että kyllähän jos me kristiuskon näkökulmasta katsotaan, niin onhan sellaiset niin kuin tällaisen pelastushistoriallisen tulkinnan näkökulmasta niin kuin tämän pelastushistorian päälinjat, niin onhan ne sieltä löydettävissä ja niitä voidaan ihan hyvin kirkossa niin kuin korostaa. Ja näinhän meidän tulee tehdä raamatun tekstien kanssa, koska ne on niin eri aikoina ja niin eri ajoilla kirjoitettu ja siellä on niin paljon erilaista materiaalia, että siellä on niin kuin lohduttavaa runoa, väkivaltaista sotatekstejä ja kaikkea sieltä väliltä. Niin meillähän pitää olla joku tulkintakehys, josta me lähdetään sitä lukemaan ja mitä me niinku pidetään tärkeänä. Ja kristinuskossa perinteisesti on ajateltu, että se Jeesuksen elämä ja teot on niinku se, minkä silmälasien kautta pitää lukea tätä raamattua. Mutta vastaus tähän vaihtelee tosi paljon riippuen, keneltä kysytään. Tottakai. Niin kuin me tiedetään, niin eri kirkkokunnilla on tosi erilaisia tapoja nähdä raamattu.
Kerro vielä, että mikä se on se aikaikkuna, jos ajatellaan sekä vanhaa testamenttia että uutta testamenttia, että minä aikana raamatun kirjat on syntyneet, kuinka monta 100 vuotta siinä onkaan aikaa?
No me ei tarkalleen siis tiedetä, että milloin niitä niin kuin ihan ensimmäisiä tekstejä on alas kirjoitettu, mutta mä sanoisin, että semmoinen ehkä 1000 vuoden aikajänne, että alkaen sieltä 900 ennen ajanlaskun alkua ja päättyen sinne 100-150 jälkeen ajanlaskun alkua, että semmoinen niin kuin about 1000 vuoden. Ja jos sä mietit tätä nykyaikaa, vertaat 2000-lukua 1000-lukuun jälkeen ajanlaskun alun, niin tässä on ihan valtava määrä asioita tapahtunut.
Maailma on aika erilainen, on ollut kun se oli 1000 vuotta
sitten. Keskiajat, valistukset, renessanssit, kaikki mahdolliset. Ja ihan tässä viimeisen niin kuin 100 vuoden aikana, 1900-luvulla, on tapahtunut tosi paljon. Niin tämän jos peilaa ikään kuin sinne, että tänä aikana on tekstejä syntynyt, niin totta kai siellä on moninaisuutta ja totta kai siellä on muutoksia. Kyllä. Koska tämä on kirjakokoelma, joka on pitkän ajan kuluessa syntynyt.
No, tässä on Sanalehden numero 10, kyllä. Tämän vuoden numero 10. Ja siinä on sun haastattelu. Ja tuossa haastattelussa kerrot, että sun vanhemmat rohkaisi sua lukemaan niin paljon kuin jaksat.
Joo.
Milloin sä aloitit sun lukemisharrastuksen?
Täällä siis iskä on kaivinkoneen kuljettaja ja yrittäjä. Ja se aina niin kuin pitkien reissuhommien jälkeen sadatteli sitä, että vitsi, tää työ ei ole kyllä ihmisen työtä. Että pojat, lukekaa niin pitkälle kuin pää kestää. Että älkää vaan niin kuin näihin hommiin päätyä. Ja mä otin iskan sanat sitten ihan... Tosin yrittäjyyttä mä oon sitten jatkanut, että siitä en luopunut. Kyllähän siis mun opinnot alkoi, no tietenkin lukiot ja muut, mutta sitten 2009 mä lähdin Helsingin yliopistoon teologiseen nuorena vähän reilu parikymppisenä miehenä. Ja sinne mä lähdin ja opiskelin teologian maisteriksi, tein väitöskirjan teologiasta ja sitten mä oon vielä psykologian maisteriksi opiskellut. Ja tein siitäkin vielä väitöskirjaa, että vielä ei loppua näy näissä opinnoissa. Isän ohjeet on otettu ihan tappiasta.
Ihan vakavasti, että väittelemistä riittää.
Kyllä.
No, lueksä sä niin kuin kaunokirjallisuutta?
Luen. Oletko
sä lukenut lapsena tai ja luetko vielä?
Jonkun verran, mutta kyllä selvästi vähemmän. Kyllä tietokirjallisuutta mä luen selvästi enemmän, mutta silloin tällöin kaunokirjallisuutta. Mä otin nyt esimerkiksi sellaisen hankkeen, että kun mä en silloin nuorena, kun Harry Potterit oli tosi iso juttu, niin mä en silloin niitä lukenut läpi, niin nyt mä oon ruvennut niitä kuuntelemaan läpi. 4. kirja on nyt takana, että 5. mennään kohta.
Hienoa.
Kyllä mä koko ajan jotain luen tai kuuntelen.
No onko jotain kirjoja, saa olla kaunokirjallisuutta tai tietokirjallisuutta, mitkä on jäänyt erityisesti mieleen tai tehnyt jonkun semmoisen pitkäaikaisen vaikutuksen suhun?
Onhan niitä, kaikenlaisia. Nyt kirjailijan nimen osalta tuli kauhean blackout, mutta semmoinen kirja kuin He eivät tiedä mitä tekevät, joka voitti Finlandia-palkinnonkin tuossa joskus. Hän on siis myös psykologian tohtori, joka on sen kirjoittanut sen kirjan. Se oli romaani, joka teki muhun aika ison vaikutuksen.
Olen lukenut sen saman kirjan, mutta minäkään en muista kirjailijan nimeä.
Se on tosi hyvä.
Jos joku muistaa, niin hihkaskaa. Kyllä. He eivät tiedä mitä tekevät.
Joo, ja tietenkin kyllä noin niin kuin monet klassikot, niin kuin Sinuhe egyptiläinen varmaan sellainen perinteinen vastaus, ja se on kyllä oikeasti, kun mä oon sitten vielä opintojen jälkeen lukenut sen niin kuin oikein ajatuksella ja nähnyt, niin kuin huomaa se, miten Valtari kuvaa sitä maailmaa muinaisessa Egyptissä ja Lähi-idässä, niin se on ihan valtava hienoa kuvausta. Ja vaikka sinne on historiallisia vapauksiakin otettu, niin silti siellä on niin kuin paljon sellaista ihan hyvääkin juttu.
Valtari on tehnyt kyllä taustatyönsä aivan äärimmäisen hyvin. Mä itse asiassa luen tällä hetkellä Mikael Karvajalkaa, joka sijoittuu keskiajalle. Ja siinä on kyllä myös se, mikä pistää huomioon, että se on kuitenkin kirjoitettu 100 vuotta sitten se kirja, ja se voisi ihan yhtä hyvin sen niin kuin taustatyö ja tutkimuksen perusteella olla kirjoitettu vaikka nyt.
Juuri näin. Joo, on tehnyt. Se on niin ilo aina, kun kirjailija on tehnyt tosi perusteellisesti sen taustatyönsä. Oli se sitten romaani tai tietokirja.
Kyllä. No, miten sä kiinnostuit nimenomaan Raamatun tutkimisesta? Selvästi kapasiteetti olisi muuhunkin, psykologia kiinnostaa, varmaan joku muukin ala olisi voinut olla sen, niin miksi just teologia?
Mä oon ehkä sanonut, kun on kysytty sitten, että miksi just teologia ja psykologia, niin mä näen ne vähän niin kuin samaa ilmiötä lähestyvinä tieteenaloina. Että mua kiinnostaa ihmisten ajattelu ja ihmisten käyttäytyminen ja ihmisten uskomukset. Miksi ihmiset uskoo tai ajattelee tietystä asioista niin kuin ne ajattelee. Ja miten voi olla niin, että eri ihmiset niin vahvasti näkee maailman niin eri tavalla. Mm. Ja kuitenkin perustellusti omasta näkökulmastaan on myös oikeassa siinä asiassa. Että tämä on niin kuin ilmiönä sellainen, joka mua on kiinnostunut. Ja mä näen, että teologia ja uskonnon tutkimus ja psykologia, ne kaikki valottaa vähän niin kuin omista näkökulmista tätä ilmiötä. En mä ole kyllä kauheasti niin kuin varmoja vastauksia saanut lisää, enemmän vain kysymyksiä. Mutta ehkä se kertoo siitä maailmasta, missä me eletään. Se on hyvin monimutkainen ja sitä on vaikea laittaa niin kuin sellaiseen yhteen selkeäseen tarinaan ja vastaukseen.
Joo, varmasti kysymykset lisääntyy ja mitä enemmän väittelee, niin sitä enemmän, niin tuo, mutta toi on varmasti mielenkiintoinen lähtökohta just toi, että meillä on tavallaan, ihmiset on kauhean samanlaisia, mutta sitten toisaalta kaikilla on myös oma totuus ja oma kokemus maailmasta.
Just näin. Ja sitten se johtaa välillä myös sitten niin kuin ristiriitoihin ja kahnauksiin ja konflikteihin. Et senkin takia on hyvä yrittää ymmärtää niin kuin eri tavalla ajattelivia, koska sitten se auttaa meitä rakentamaan enemmän siltoja ja puuttumaan näihin tällaisiin ristiriitatilanteisiin, mikä ei ole helppoa. Mutta uskon siihen, että rauha on rakennettavissa ja yhteisymmärrys voi löytyä ihan tosi eri tavallakin ajattelivien välillä. Ainakin niin kuin riittävä yhteisymmärrys, että voidaan elää ja toimia yhdessä.
Olipa hienosti
sanottu. Tämä meni nyt tosi isoksi.
Sen kuuluu mennäkin. Olipa hienosti sanottu. Sä oot tubettaja ja miten sun tutkijan tausta näkyy sun Tube-kanavalla?
Kyllä se näkyy vahvasti, että ammennan tosi paljon niistä asioista, mitä mä oon opiskellut ja mistä mä oon kiinnostunut. Ehkä niin kuin ne on kaksi sellaista uraa elämässä. Mä aloitin 2014 väitöskirjan tekemisen ja heti sitten 15 Tube-kanavan tekemisen. Eli ne on niin kuin kulkenut mun elämässä koko ajan rinnakkain. Tubettajana mun täytyy miettiä paljon enemmän sitä niin kuin viestintää, että miten mä voin monimutkaisistakin asioista kertoa mahdollisimman yksinkertaisesti ja löytää sieltä ne pääasiat ja tekemään viihdyttävää sisältöä, jota ihmiset jaksaa katsoa. Kun taas sitten tutkijana mun ei niin paljon tätä tarvitse miettiä, vaan voi ihan olla niin kuin aidosti ja rehellisesti tylsä niissä tieteellisissä tutkimuksissa. Et ne on vähän niin kuin kaksi erilaista viestinnän tapaa. Mutta kyllä ne asiat on siellä, se substanssi on aika paljon samaa siellä molempien taustalla.
Tätä meinasin, että törmäät sä usein tutkijana semmoisiin juttuihin, että tästä voisi tubettaa ja se voisi rakentaa näin ja näin. Sitten
joo, tosi usein tutkimuskirjallisuutta lukiessa tulee vaikka joku mielenkiintoinen yksittäinen tutkimus, että hei, tällainen asia selvisi. Ja tulee sellainen, että okei, tämähän voisi kertoa katsojille. Ja tosi paljon mä videoihin yritän upottaa sitten myös niin kuin ihan tutkimusviitteitä ja kerron, että okei, tätäkin asiaa on tutkittu ja tällainen asia on täältä paljastunut. Mutta se on vähän sellaista aina kokeilua. Sitä harjoitellaan ja siinä tullaan koko ajan sitten paremmaksi, toivottavasti. Voihan sanoa, että mä tuun koko ajan vaan huonommaksi. Mutta.
No, mutta jos tilaajamääriä katsoo, niin mä luulen, että se on menossa sinne ylöspäin.
No, ne on ainakin kasvussa vielä toistaiseksi.
Joo. Toki on tärkeää työtä tavallaan, että on tarjolla, ei edes tavallaan, vaan on tarjolla myös ikään kuin tutkimukseen perustuvaa tietoa, joka esitetään selkeästi.
Joo, ja se on tosi ihanaa palautetta, kun ihmisiltä tulee esimerkiksi aika paljon nuorilta pojilta ja nuorilta miehiltä tulee sellaista palautetta, että ne ei ole kauheasti niin kuin koulussa oppinut asioita ja ne ei ole niin kuin sitä perinteistä kouluopetusta eikä kirjojen lukemista. Se ei ole vaan niin kuin tieto tarttunut, mutta sitten kun ne katsonut jonkun mun videon aiheesta, niin jostain syystä se on niin kuin sieltä se on tarttunut paljon paremmin. Toinen on, että tulee palautetta ihmisiltä, jotka sanoo, että niiden niin kuin opintovalintoihin tai elämän suuntaan mun joku video on vaikuttanut. Ja siitähän tulee ihan niin kuin tosi hieno fiilis, että vitsi, on saanut hyvällä tavalla vaikuttaa tämän ihmisen valintoihin.
Joo, eli siinä saattaa olla vaikutusta jonkun ihmisen elämän suuntaan tai vaikka jonkun tutkijan uran liikkeelle lähtöön tai johonkin tämmöiseen?
Toivottavasti. Sitten sieltä tulee joku seuraava iso tutkija, joka keksii parannuskeinon johonkin.
Kyllä.
Nämä on tämmöisiä, että onneksi niitä ei tiedä, vaan ne lähtee ne vähän niin kuin perhosen siiven iskut, ne lähtee vaan liikkeelle erilaiset asiat ja sitten tapahtuu juttuja.
No koetko sä, että tämmöisen niin kuin tutkitun tiedon välittäminen on ikään kuin sen sun Tube-kanavan joku syvempi tarkoitus, tai onko sulla sellaista ajatusta siellä taustalla, että sillä on joku tavoite kokonaisuutena sillä kanavalla?
Kyllä mä näen, että jos mä mietin niin kuin itse, mikä on semmoinen tärkein arvo, mikä mun kaiken toiminnan taustalla, niin kyllä se on niin kuin oppimisen ja tiedon edistäminen tässä maailmassa ja ihmisten elämässä. Että kun itselle se oppiminen on ollut aina kauhean tärkeää ja mä oon kokenut sen niin kuin ihan tunnetasollakin siistiksi, että saa oppia uusia asioita maailmassa, niin sitä mä ehkä haluan tartuttaa ihmisiin. Ja jos sellaista, myös sellaista niin kuin tieteen arvostusta ja kriittisen ajattelun arvostusta voi myös olla edistämässä, niin sekin on tietenkin hieno asia.
Me voidaan lisätä sun epiteettilistaa oppimisen tartuttaja.
se käy ihan hyvin, joo.
Sä kerroit sanan haastattelussa, että ei ole viikkoa, jolloin et pohtisi Raamatun tekstejä. Mitä sä pohdit nyt?
Mitä mä pohdin tällä hetkellä?
Mikä on tämän viikon aihe?
Mä oon varmaan viimeksi, itse asiassa viimeksi mä oon nimenomaan sitä Joosuan kirjaa lukenut uudestaan. Ja semmoisella, mä luen nykyään, kun mä palaan noihin teksteihin, niin mä luen niitä semmoisella vertailevalla otteella. Eli mä käyn läpi just niin kuin hebrealaisia lähteitä ja kreikkalaisia lähteitä ja vertailen niitä keskenään. Niin varmaan viimeksi on justiin, ja sitten mä oon niinku vähän kielitaidon ylläpitämisen ja syventämisen takia luen myös alkukielillä aika usein. Mulla on kännykässä siis ohjelmat, jossa on alkukieliset tekstit, ja voi sieltä vaikka aamukahvin lomassa lukea.
Hebrea aamukahvilla.
Joo, ja kreikkaa.
Ei ole ihan jokapäiväinen, ainakaan itsellä tällainen
no hebrea aamukahvilla. Ei se mullekaan ihan jokapäiväinen, en voi myöntää, että ihan jokapäivä, mutta kyllä mä joka viikko vähän yritän alkukieliä lukea.
Mahtavaa. No otetaan vielä yksi kysymys, ja tämä voi olla vaikka salaistietoa, mutta onko suunnitteilla tulevia julkaisuja kirjasaralla?
Kyllä. Uusi kirja on itse asiassa justiin maanantaina lähtee painoon. Se on nyt hyvin erilaisia maailmoja, eli True Crime-kirja on tulossa multa joulukuussa. Siitä lisää tietoa varmaan ensi viikolla, mä kerron mun YouTube-videolla enemmän siitä, mutta se tulee jo joulukuussa pihalle.
Mahtavaa. Joo.
Se on sellaista, niin kuin, olen yrittänyt kirjoittaa sellaista niin kuin psykologisesti laadukasta ja mielenkiintoista tosirikoskirjallisuutta.
Sitä odotellessa. Joo. Kiitoksia, Ville Mäkipelto.
Kiitos.
Oli kiva, että pääsit haastatteluun.
Kiitoksia paljon.